Vă rog, deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 24, și vom citi de la versetul 32 la versetul 47. Matei 24, vă rog, deschideți împreună cu mine, urmărim împreună Scriptura, cuvântul de învățătură pentru seara aceasta. Matei 24, de la versetul 32. De la smochin învățați pilda lui. Când îi înfrăzezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Amin. Amin. Cum bine știți, suntem în seria noastră sau în lecțiile noastre cu privire la Patriarhul Iacov, dar în ultima joi a fiecărei luni răspundem la întrebări. Încercăm, sigur, cu ajutorul Domnului să răspundem la întrebările pe care le primim de la dumneavoastră. Sigur că o să vă puneți întrebarea și o să vă gândiți oare în seara asta la care întrebare o să încerce fratele să răspundă, pentru că aici, în textul pe care l-am citit, sunt foarte multe întrebări. Sau mai bine zis, textul în sine ridică foarte, foarte multe întrebări, foarte multe dileme. Persoana care mi-a pus această întrebare nu este în seara aceasta aici, este un prieten foarte bun de-al meu, dar oricum sunt sigur că această întrebare frământă pe foarte mulți și m-a frământat și mă frământă și pe mine. Nu am pretenția că știu răspunsul și că am să dau un răspuns exact și un răspuns perfect sau deplin, mai bine zis, dar am să încerc să răspund la această întrebare. Și întrebarea este din versetul 36. Întrebarea la care vom încerca să răspundem în această seară vine din versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Deci, titlul lecției noastre se numește Despre ziua și ceasul acela. Unde este tensiunea acestui verset sau acestui text? Unde este greutatea acestei întrebări? Se ascunde în exprimarea Domnului Iisus Hristos sau în cuvântul Domnului Iisus Hristos că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni și aici nu avem nicio problemă gândindu-ne la noi, că noi suntem oameni, suntem limitați, noi nu știm, da? După aceea vine și zice, o, nici îngerii din ceruri nu știu. Îngerii, ei sunt duhuri slujitoare, ei sunt în slujba Domnului, dacă Domnul le spune ceva, atunci știu, dacă nu, nici ei nu știu. Dar aici vine și mai mare provocare când spune, nici Fiul nu știe, sigur că e vorba de Iisus Hristos, de Fiul omului, ci numai Tatăl. Acesta este un cuvânt cheie, un cuvânt clasic pentru musulmani, de exemplu, atunci când îi atacă pe creștini și când atacă Sfânta Trăime. Musulmanii se folosesc de acest verset și mai este un text similar în Marcu, în capitolul 13, versetul 32, un text identic, deci și Marcu vorbește despre această predică a Mântuitorului și atacul vine în felul următor. Deci dacă nu știe, dacă nici Fiul nu știe, dacă Iisus Hristos nu știe, înseamnă că nu este Dumnezeu de plin. O fi proroc, o fi special, o fi, știu eu, cu o misiune cu totul specială, dar nu este Dumnezeu, de vreme ce nu știe. Și atunci acest verset îl folosesc ei foarte des atunci când vor să atace creștinii și în mod special învățătura despre Sfânta Trăime. Nu am pretenția că voi ști să răspund la această întrebare, dar aș vrea să ne ocupăm puțin de acest subiect. Și sigur că da, cum bine știți, totdeauna când avem un verset în atenție, privim contextul, privim toată scena, ca să vedem unde ne aflăm, unde ne situează cuvântul din Evanghelie. Deci suntem în ultima săptămână a Domnului Iisus Hristos pe pământ, în săptămâna patimilor și în special ne aflăm la acea cuvântare, o cuvântare ținută de pe muntele măslinilor. Deci el iese din templu, dacă vă uitați bine, cum începe capitolul 24, la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte și i-au zis. I-au pus trei întrebări, ucenicii. Trei întrebări i-au pus în special. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, prima întrebare, și care va fi semnul venirii tale, a doua întrebare, și care va fi semnul sfârșitului veacului acestuia. Deci, toate aceste trei întrebări, de fapt, țintesc în tema pe care el o prezintă în capitolul 24, capitolul 25, Domnul Iisus Hristos va ține ceea ce se numește discursul apocaliptic. În limba engleză îi se spune The Olivet Discourse, adică îl ține de pe muntele măslinilor, de aceea îi zice The Olivet Discourse. Dar este un discurs, este o predică, este o învățătură cu privire la vremea sfârșitului, cu privire la sfârșitul apropiat în ceea ce privește templu și Ierusalimul și apoi cu privire la sfârșitul îndepărtat în ceea ce privește venirea lui a doua oară și în ceea ce privește sfârșitul veacului sau escatonul, deci tot tabloul sfârșitului. Noi nu ne propunem să discutăm aceste lucruri, ele sunt extrem de importante, de necesare. Fratele Lazar foarte adesea dezbate aceste subiecte și le-a ținut aici, în Biserica Emanuel, de nenumărate ori. Ele sunt necesare să fie știute, să ne ajute în privința sau în vederea veghierii și a pregătirii. Noi, în seara aceasta, o să încercăm să răspundem la întrebarea cum este cu putință ca fiul să nu știe. Da? Că nu știe omul, nu știu oamenii, da, asta este ușor de înțeles. Că nu știu îngerii din cer, dacă nici lor nu li se spune, nu știu. Dar acum problematică este această afirmație, făcută chiar de Domnul Iisus Hristos. Nici chiar Fiul nu știe. Da? Și poate că pe când se termină lecția, o să fim un pic cu mai multe întrebări, nu știu dacă o să avem mai multe răspunsuri, dar o să ne stârnească gândirea și preocuparea în vederea acestor evenimente cosmice, acestor evenimente finale, venirea Domnului și mai ales cum se face că la momentul acela când El vorbește pe muntele măslinilor, afirmația este așa, nici chiar Fiul nu știe. Foarte interesantă această afirmație. De fapt, în acest paragraf, în acest segment al discursului apocaliptic, da, de 7 ori apare acest verb a ști, a cunoaște. De 5 ori din aceste 7 apariții, sensul este trebuie să știți. Sunteți chiar obligați să știți. E necesar, e nevoie să știți. Deci e foarte important să nu luăm un verset și numai cu versetul acela să încercăm să rezolvăm o dilemă, trebuie să avem în atenție mult mai mult din întreg contextul, și anume discursul acesta apocaliptic. Și ca să schițez acest tablou, o să vă prezint câteva elemente pe care Domnul Iisus le folosește. Și anume, în prima parte vorbește despre niște semne care sunt ca niște dureri pe care femeia însărcinată le are la naștere. Durerile, da, dinaintea nașterii. Când apar la femeia însărcinată durerile nașterii, se știe că nu mai este mult, nu-i așa? Se duce la medic, uneori o mai trimite acasă, așa s-a întâmplat cu fiica noastră mai mică, Roana, care a născut acum aproximativ 3 luni, aproape 3 luni sunt de atunci, și a avut dureri, repede a fugit. Ei au zis, du-te acasă, mai stai, ea avea dureri. Cât să mai stau? Mai stai, că trebuie să mai stai. A mai stat câteva ceasuri, n-a mai putut, durerile erau tot mai mari, s-a dus din nou, da? Deci, iată că sunt aceste semne despre care Domnul Iisus vorbește ca niște dureri ale nașterii. Și despre ce este vorba? Este vorba în special de segmentul de la versetul 15 la 31, da? Și în acest segment Domnul vorbește despre dărâmarea templului și despre dărâmarea Ierusalimului. Nu va rămâne aici piatră pe piatră. Ucenicii au zis, ce clădiri mărețe, Irod cel Mare, visul lui David, proiectul magistral al lui Solomon, asemenea clădiri în tot Israelul, nu mai găsești. La care Domnul Iisus se întoarce spre ei și zice, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Și vorbim de un interval de aproximativ 30 de ani, 30 de ani. Dacă asta se întâmplă prin anii 30-33, la anul 70 vin romanii și ară pur și simplu, trec cu plugul prin Ierusalim. Dărâmă templul, incendiază, îl dărâmă. Deci acestea erau durerile nașterii. Deci erau foarte aproape. Vorbește despre aceste semne ale dărâmării templului și dărâmării Ierusalimului ca despre durerile nașterii femeii care așteaptă copilul și care este însărcinată. Asta e prima lecție. A doua lecție sau al doilea tablou pe care îl folosește Domnul Iisus este tabloul smochinului. Lecția smochinului. Ce lecție, zice Domnul Iisus, învățăm de la smochin? Păi zice versetul 32-33, când frăgezește și înfrunzește mlădița, știți, atenție, cuvântul știți, că ăsta e cuvântul care ne interesează pe noi, știe sau nu știe, a știut sau n-a știut. Și vreau să observați că în tot acest discurs, unde apare versetul, problemă, verbul acesta a ști și nevoia de a ști și nevoia de a fi pregătiți și nevoia de a fi în temă n-are absolut nimic de a face cu ignoranța. Cu ignoranța sau cu nu-mi pasă, nu mă interesează și așa nimeni nu știe, nu se știe ce va fi, ce va fi cu lumea asta, ce se mai întâmplă. Numai Dumnezeu din cer mai știe, da? Astea sunt discuțiile între oamenii care nu citesc Scriptura și care nu cunosc vremea și timpul în care lucrează Dumnezeu. Dar Domnul, după ce le spune partea cu femeia însărcinată și cu durerile nașterii și cu căderea, dărâmarea templului și a Ierusalimului, le dă un alt tablou al smochinului și le spune, uitați-vă bine, observați smochinul, când frăgezește și înfrunzește mlădița, atunci știți că vara este aproape. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți, atenție, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Da? Domnul Iisus intenționat nu vrea să le dea ziua sau ceasul, atenție, dar le dă în contextul discursului toate semnele necesare. Deci nu este vorba că trăiți ca în văzduh și fiți ignoranți și să nu vă pese. Dimpotrivă, tot accentul în prezentarea mesajului și în predica Mântuitorului este vegheați, vegheați, pregătiți-vă, uitați-vă bine în jur, citiți semnele vremurilor, înțelegeți lucrurile. Fiți foarte atenți, fiți cu ochii deschiși, fiți pe fază, cum mai spune. Este chiar la uși. Să știți că atunci Fiul omului este chiar la uși. Ba mai vine și spune, versetul 34 zice, nu va trece generația aceasta, nu va trece neamul acesta de oameni. Înseamnă că e vorba de o generație care va vedea aceste semne, nu e vorba de generația ucenicilor, nu e vorba de generația lor, ci e vorba de generația aceea când sub ochii lor, acea generație, va vedea toate aceste semne. Și ce înseamnă când toate aceste semne se derulează sub ochii tăi? Înseamnă că e foarte aproape venirea Domnului. E foarte aproape venirea Domnului. Deci observați că Mântuitorul le răspunde de fapt ucenicilor la cele trei întrebări. Nu, Domnul nu spune, plecați de aici să nu vă intereseze, voi trebuie să aveți alte preocupări și astea nu sunt subiecte pentru voi. Nu, ei au trei întrebări. Când se vor întâmpla lucrurile acestea? Care este semnul venirii Fiului Omului și care sunt semnele sfârșitului? Și Domnul, dacă ești atent și observi capitolul 24-25, Domnul răspunde ucenicilor și ne răspunde nouă la toate aceste probleme. Da? Deci e vorba de o generație, nu știm care este acea generație, în fiecare generație oamenii s-au gândit că poate asta e generația ultimă, poate sub ochii noștri se întâmplă, dar Domnul e foarte atent și spune așa, zice, când veți vedea toate aceste lucruri și când generația care vede toate aceste semne ale sfârșitului, atunci să știe și să fie pregătită acea generație că Domnul și Fiul omului este extrem de aproape, este chiar la uși. Despre acest fel de a înțelege, unii au interpretat și au zis, păi stai puțin, probabil că e vorba de ei, e generația lor, generația lor a trecut. O generație, din punct de vedere biblic, ar veni undeva la 70 de ani. Păi s-a dus generația ucenicilor, generația primilor apostoli, generația bisericii primare. Despre ce e vorba aici? Care e situația? Suntem confuși. Nu, nu, nu. Domnul spune altfel, zice, toate aceste semne se vor întâmpla pe segmentul, pe întinderea unei generații. Acea generație care va vedea toate aceste semne, să știe că este extrem, extrem de aproape Fiul omului, este chiar la uși. Cu alte cuvinte, ce spune? Fiecare generație trebuie să fie foarte atentă și să aibă ochii deschiși și să urmărească și să se uite la smochin. Da? Deci avem analogia cu femeia însărcinată, cu durerile nașterii, avem analogia cu smochinul, cu lecția smochinului, apoi mergem mai departe și mai apare o a treia analogie și spune, zice, va fi atunci, iarăși un segment de semne și de explicații, va fi atunci ca în zilele lui Noe. Ca în zilele lui Noe. Da? În cartea Genesei avem marea istorie a lui Noe și cum Domnul i-a vorbit lui Noe și a zis, fă o corabie și dă dimensiuni și dă tot, îi spune ce misiune trebuie să se întâmple cu acea corabie și pentru ce o pregătește și cum să vină animalele și cum intră el cu familia și cu fiii lui și cu nurorile și intră acolo, cu soția lui, cu toți intră acolo, 8 persoane, da? Și zice, să știți că vine potopul. Știți cât a lucrat, spune Petru, Petru spune, știți cât a lucrat Noe la această corabie? 120 de ani. Acest propovăduitor al neprihănirii. 120 de ani Noe a tot predicat. Deci oamenii nu vor putea să spună, n-am știut, nu știm. Sigur că au râs de el. Ce vorbești, domnule? N-a fost ploaie. Despre ce-i vorba? Pe vremea aceea era o rouă. Roua venea și roua acoperea pământul și problema era, despre ce vorbești? Ce mamutul ăsta? Fratele Leonard mi-a zis duminică, zice, mergem în Chicago, mergem după aceea în, cred că Indiana, dacă am înțeles corect, dar oricum mi-a zis, mergem să vizităm corabia lui Noe și după aceea venim într-un circuit prin Sacramento și apoi ne întoarcem. Da, deci oamenii se uitau construcția aceea și zicea, ce e asta? Vine potopul. Despre ce e vorba? 120 de ani. Da? Deci Noe a știut. Atenție! Noe a știut. Noe a predicat mesajul sfințirii, mesajul pocăinței, mesajul neprihănirii. A predicat despre faptul că oamenii trebuie să se întoarcă la Dumnezeu pentru că Dumnezeu va judeca lumea aceasta și o va judeca prin potop, o va judeca prin apă. 120 de ani a predicat. Oamenii au fost ignoranți. Apoi, ca să vedeți că Noe a știut, ceilalți, ignoranții, ei n-au știut. Într-adevăr, Domnul i-a spus lui Noe, intră în corabie, da? Intră în corabie cu toată familia ta, pentru că peste 7 zile începe. I-a dat exact. Observați? I-a dat exact. Nu i-a dat, stai acolo că o vedea, așteaptă. Nu, i-a dat 7 zile. Și a intrat în corabie, a fost ascultător de Dumnezeu și au venit apele, a venit ploaia, 40 de zile, da? Noe, să știți că a știut. Deci oamenii nu pot să spună ei, să fim ignoranți, nu știm, nu se știe, asta este. Da. Apoi, pe lângă parabola cu femeia însărcinată, pe lângă parabola smochinului, pe lângă această lecție a zilelor lui Noe, în final, în capitolul 24, le mai dă o parabolă și le mai dă o lecție, și anume lecția cu hoțul care vine noaptea. Cu hoțul care vine noaptea. Versetul 42-43, vegheați dar, pentru că nu știți, da, nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Versetul 43, să știți, să știți, să nu fiți ignoranți. Atunci cum putem să spunem, ei, Domnul Iisus le spune să știe, dar El nu știa. Păi știa sau nu știa? Fiul lui Dumnezeu, cum poți să spui că nu știa? Probabil că este mult mai mult în versetul ăla decât ne gândim noi la prima vedere. Să știți că dacă ar ști, vedeți? Dacă ar ști, de ce am spus, de 7 ori apare cuvântul a ști, verbul acesta, a ști. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea, ar veghea. Or, tocmai acesta e mesajul pentru biserică, acesta e mesajul pentru ucenici, acesta e mesajul pentru creștinătate, acesta e mesajul pentru orice fel de, sau pentru fiecare generație. Este un sens al urgenței, un sens al chemării stringente, adică urgente și foarte, foarte grave și importante, la veghere, la veghere. Robul bun este cel care dă vremea potrivită la sezonul potrivit. Ce înseamnă asta? Nu numai că să știi ce să predici sau cum să-ți alegi predica sau ce titlu să-ți pui la predică sau dacă vrei să fii, știu eu, apreciat sau iubit ca predicator. Nu, nu. Ca și rob credincios, ca și slujitor credincios, trebuie să știi ce mâncare să dai oamenilor în acel sezon. Cum este, de exemplu, acest sezon al pandemiei. Dacă suntem în acest sezon al pandemiei, în acest sezon al problemelor economice, în acest sezon al frământărilor politice și proteste și toate, câte sunt biserica, prin slujitorii ei și prin copiii lui Dumnezeu, biserica trebuie să vină și să aducă un mesaj exact, mesajul necesar pentru acel sezon. Deci nu vii în acel sezon tu să vorbești despre floare albastră de chiparos sau de... Să vorbești despre nu știu ce, despre alte lucruri, despre designul din univers și toate celelalte, nu știu, mă înțelegeți ce vreau să spun. Deci, una este să iei versetul ăsta, adică Matei 24:36 sau Marcu 13:32 și să-l scoți din context și să spui, na, gata, am clarificat, fiul omului nu știe, Iisus Hristos nu știe, ce fel de Dumnezeu este El, om de plin, Dumnezeu de plin, cum este asta, oarecum să înțelegem, când de fapt suntem chemați să înțelegem tot tabloul cu privire la discursul apocaliptic, în care, iată, prin toate acestea, vine apoi parabola cu cele 10 fecioare, vine parabola cu cei, deci cu talanții și toate sunt strigăte la veghere, sunt strigăte la trezire, sunt strigăte la pregătire și la nevoia de a ști. Nevoia de a ști. Apocalipsa 3:3, chiar bisericii din Sardes, Domnul îi spune așa, adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Și acum vă rog să urmăriți cu atenție. Dacă nu veghezi, despre asta e vorba, toată tema mare în capitolele 24-25 este această chemare urgentă la veghere. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Reversul care este? Dacă veghezi, atunci vei ști în care zi și în care ceas voi veni. Nu voi veni ca un hoț, nu vei fi nepregătit, nu vei fi ignorant, nu vei fi nevegheator, nu vei fi prins ca lumea lui Noe. Vei înțelege semnele. Dacă sunt dureri de naștere, atunci pregătește-te că nașterea este foarte aproape. Te uiți la smochin, îl vezi că frăgezește, îl vezi că înfrunzește, să știi că vara e aproape. Să aduci aminte de vremea lui Noe, te uiți noaptea și vrei să fii păzit, vrei să fii ocrotit de pericolele de a fi atacat și de a veni hoțul peste tine. Veghează, veghează. Da? Îi spune, dacă nu veghezi, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Da? Și la prima venire, Domnul Iisus, să știți că a dat indicii foarte clare despre venirea Lui. Foarte clare. Deci nu putem spune că, lumea n-a știut că vine Mesia. Lumea nu știa pe ce lume trăiește. Nu. Vă amintiți când au venit magii? Imediat Irod a chemat teologii, a chemat cărturarii, farisei, cei care știau pe de rost Scriptura. A zis, cum stați cu Scriptura? Știți? Știm, din punct de vedere al Scripturii, știm. Domnul a făcut să se deschidă cerul și niște păstori care stăteau noaptea și vegheau, aceia au auzit cântarea astăzi în cetatea lui David. Niște înțelepți care nu dormeau, ci observau universul și observau toate, s-au uitat cu atenție și s-au uitat bine și au zis, steaua asta este stea de împărat. Păi despre steaua asta a vorbit Daniel, despre profeția asta a vorbit Daniel. Păi dacă ne uităm la Daniel, capitolul 9, versetele 21-27, păi Daniel vine cu niște explicații perfecte, niște explicații exacte. Zice 70 de săptămâni, dă un timeline, dă exact un calendar, 490 de ani, dacă calculezi absolut toate lucrurile, este exact. Exact când va veni Mesia, exact când va fi răstignit Mesia, le găsim toate în Daniel. Da, dar trebuie să fii atent, trebuie să cunoști, trebuie să aștepți, trebuie să fii foarte alert la lucrurile acestea. Numai în Vechiul Testament teologii vorbesc despre peste 70 de apariții a Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament, adică numesc ei asta Cristofanii. Și apoi este un teolog evreu, Edersheim îl cheamă, și el spune că rabinii au identificat în Vechiul Testament 456, atenție, 456 de referințe mesianice, de mențiuni mesianice în Vechiul Testament cu privire la Hristos. Noi putem să spunem, nu știa nimeni, nu oamenii, da, sigur că marea majoritate trăia în ignoranță, așa cum este și astăzi. Dar așa cum atunci, la prima venire, Domnul Iisus și-a anunțat venirea și oamenii care așteptau și care studiau și care se aplecau asupra textelor și care așteptau, trăiau cu acea așteptare, oamenii aceștia n-au fost prinși prin surprindere. Chiar și în templu era un bătrân, Simeon, Domnul i-a spus, tu n-o să mori din lumea asta până când îl vei vedea pe Mesia. Mai era o bătrână acolo, foarte bătrână, Ana, stătea în templu și se ruga. Și Domnul i-a spus lui Ana, să știi că n-ai să mori până ai să-L vezi pe Mesia. Au venit cu pruncul la templu, Aia își făceau treaba lor, serviciile lor, slujbele lor, ritualurile lor. A trecut pe lângă ei, dar când a trecut pe lângă Simeon, Duhul Sfânt a zis, gata, ăsta este, du-te, ia-l în brațe, rostește cântarea. Ana la fel, da? Bun. Sunt trei teorii, sunt trei variante cu privire la acest verset și cu privire la această expresie. Nu știe nimeni, nici fiul, numai tatăl. Da? Sunt trei variante și am să vi le prezint pe scurt. Să știți că luminile astea bat foarte tare, nu văd ceasul, numai acum dacă am pus mâna strașină la ochi, atunci am văzut. Am văzut că e 8 și 16. Deci, trei teorii. Prima teorie se numește teoria golirii de sine. Teoria golirii de sine. Să nu vă sperie că nu sunt teorii inventate. Sunt din Cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de Filipeni, capitolul 2 cu 7. Adică s-a dezbrăcat de sine. A luat trup omenesc, s-a făcut asemenea oamenilor și încă s-a făcut ascultător, ca un rob, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Despre, în limba greacă este kenosis. Kenosis, adică dezbrăcarea asta de sine, golirea asta de sine. Domnul Iisus, când era pe pământ și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, totuși a venit în lumea noastră în limitele unui corp omenesc, a unei ființe umane. De aceea i s-a zis fiul al omului. Deci el a ales, atenție, el a decis că atunci când umblă pe ulițele Nazaretului, când umblă pe ulițele Capernaumului sau când umblă pe ulițele Ierusalimului, să nu fie această lucire pe care au văzut-o în Marcu 9 la schimbarea la față. Nu, el a ales de bunăvoie, s-a dezbrăcat de slava aceea. Da? S-a dezbrăcat de acea slavă, da? Deși Ioan 1 spune, a umblat printre noi, plin de har și de adevăr și noi am văzut slava lui. Ce slavă ați văzut? Strălucea, trebuia să spui mâna la ochi, era Dumnezeu pe pământ? Sigur că da. Nu. A fost fiul al omului, mulți ziceau, e fiul Mariei, e fiul lui Iosif, are frați, are surori, dar a ales, atenție, în această golire de sine, în această dezbrăcare de sine, a ales să nu-și arate slava sa. A ales să lase tatălui, deci asta e teoria golirii de sine, că a ales să lase tatălui acest secret. Deci de bunăvoie a ales să dea tot acest privilegiu de a ști ziua și ceasul tatălui, da? A ales să vorbească asemenea unui om și să se manifeste asemenea unui om. Cel puțin asta spune, o să vedeți că sunt trei asemenea teorii, da? A treia este cea mai plauzibilă, deci nu prima și nu a doua, ci a treia. Dar vi le prezint pe toate trei. Și în istoria creștinismului, la 451, a fost un sinod, s-au adunat toți episcopii, toți părinții bisericii, s-au adunat la Calcedon, acest sinod al patrulea, și acolo au discutat exact problema asta. A fost Dumnezeu om de plin? A fost Iisus Hristos om de plin și Dumnezeu de plin? Au fost discuții, au fost dezbateri, au fost probleme, s-a și desprins din acel sinod o grupare a monofiziților și s-au dus, s-au rupt de ei, pentru că n-au fost de acord cu această învățătură. Iisus Hristos, când s-a întrupat, a fost Așa cum îl auziți pe fratele Leonard, mereu spune, dacă o să fiți atenți la predica dânsului, pe lângă faptul că mereu vorbește despre pocăință, ceea ce este un subiect foarte, foarte necesar și important, dar mereu are expresia aceasta, Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu de plin și om de plin. Dumnezeu de plin și om de plin. Asta au discutat la Calcedon. Și au spus că sunt două naturi și că aceste naturi, natura umană, natura divină, sunt unite, dar sunt neamestecate. Da, nu se poate explica. Dacă vrei să-L explici pe Dumnezeu, atunci ai dat-o în bară, pentru că nu, un Dumnezeu pe care îl poți explica nu mai este Dumnezeu. Dar asta a fost discuția. A zis că fiecare natură, natura umană își păstrează atributele ei, natura divină își păstrează atributele ei, Iisus Hristos, om de plin, Dumnezeu de plin. Da? În natura lui divină, Iisus Hristos este Dumnezeu și este atotștiutor. Atotștiutor, atenție. Natura lui umană, Iisus Hristos este om și este limitat. Da? Dar atenție, a ales să se dezbrace. N-a fost dezbrăcat cu sila sau dintr-o dată i s-au luat anumite prerogative. Anumite prerogative. Și acolo, în dezbaterea aceea, au fost două curente. Au fost curentul docetiștilor și ăștia au zis că, nu știți voi, Iisus Hristos a venit cu un trup, da, a fost om, dar a avut un trup special. A fost mai mult așa ca un fel de fantomă. N-a fost un trup ca al nostru, n-a fost un trup omenesc, a avut un trup special, a fost cumva supranatural, ireal. Nici vorbă de așa ceva. Pe extrema cealaltă, monofiziții au zis, de aici vine mono, una singură, au zis, este o singură natură. Nu mai putem vorbi de natura umană, natura divină. A fost una singură, amestecată și, adică a fost un pic om, și a fost și un pic Dumnezeu, dar nu a fost, și au zis nu putem să îmbrățișăm nici asta. În final, după multe discuții, după multe dezbateri, au zis om de plin și Dumnezeu de plin. În natura umană a fost flământ, nu-i așa? Dumnezeu a fost flământ. În natura umană, Dumnezeu a fost însetat. S-a dus la fântâna lui Iacob și a zis femeii din Samaria, dă-mi să beau. A fost obosit, a adormit în corabie. Dumnezeu a adormit în corabie. De ce? Pentru că era în natura umană. Era om de plin. Umbla pe jos și a obosit. Obosit de călătorie, s-a oprit lângă o fântână să se odihnească. Și natura lui umană a murit, a fost răstignit și de bună voie s-a dat la moarte. Da? A avut, iată, limitele ființei umane. Mai că în natura divină, ce a făcut? A umblat pe mare. A poruncit naturii. A vorbit cuvântul. A vorbit cu marea, a vorbit cu păcătoșii și a zis, iertate, îți sunt păcatele. Și ăștia să moară, nu altceva. Au zis, cine crede că e? Cum își permite? Numai Dumnezeu iartă păcatele. Păi era Dumnezeu. Dumnezeu de plin. Alunca demonii. Demonii se rugau de el și ziceau, nu ne arunca în adânc, lasă-ne să mergem în turma de porci, ne aruncăm noi în mare, dar nu în adânc. Știau ce așteaptă. A vindecat boli, a înviat chiar morții, da? Pentru că era Dumnezeu de plin aici pe pământ. Așa că prima teorie, această teorie a golirii de sine, spune așa, el a ales, când s-a dezbrăcat de sine, de dumnezeirea, de slava dumnezeirii, nu s-a dezbrăcat de atributele divine, adică a rămas permanent Dumnezeu de plin, dar a ales să nu apară în toată slava, în toată gloria. A ales să umble pe jos, a ales să îi fie foame, să îi fie sete, a ales să moară, s-a dat de sine, pe sine însuși, de bunăvoie, la moarte. Da? Și a fost Dumnezeu de plin. Și când a spus, nici Fiul nu știe, a spus-o ca om, nu că nu știa ca Dumnezeu, ci a spus-o pur și simplu ca om și a spus-o, bineînțeles, în săptămâna patimilor, înainte de jertfa Lui, înainte de moartea Lui, înainte de învierea Lui, înainte de înălțarea Lui la cer. Asta este prima teorie care încearcă să răspundă la acest verset. Am spus că e ok și așa, mai greu de înțeles, mai greu de acceptat. Mai este una. A doua teorie este teoria analogiei cu nunta ebraică. Cu nunta ebraică. Și anume despre ce este vorba. Păi, cei care s-au opintit să explice versetul ăsta au spus, păi, este ca și cu nunta ebraică. Și anume, nunta ebraică avea trei etape, trei stadii. Primul stadiu era când părinții mirelui cu părinții miresei se întâlneau și făceau înțelegerea, cădeau de acord. Își dădeau binecuvântarea și ziceau, promitem pe fiul nostru să se căsătorească cu fata voastră, promitem pe fata noastră să se căsătorească cu fiul vostru. Aveau o masă, oarecum în ochii lumii se știa, se anunța, ăștia se vor căsători, să știți. Acum urma o a doua etapă, care era etapa de pregătire. Era o etapă de pregătire. Ce pregătire? Mireasa trebuia să se pregătească pentru nuntă, mirele la rândul lui trebuia să se pregătească. Unde vor sta, dacă nu era o casă? Știu că ne-am dus în Israel și ghidul ne explica gândirea asta, încă mai exista și astăzi, că deasupra se mai făcea un apartament. Deci, pe casa părintească, părinții rămâneau jos și deasupra mai ridica o cameră sau două și acolo vor sta noua familie. Și l-ajuta și tata, l-ajutau prietenii sau își făcea casă în altă parte pentru că trebuia unde vor locui, cu ce se vor întreține și să poarte de grijă de toate. Deci era un timp de pregătire. Și ăsta, după unii, se spune că era un an sau putea să fie doi ani. Și în timpul ăsta de pregătire, numai tata anunța ziua nunții. Nu fiul anunța ziua. Sigur că fiul știa. Sigur că tata se consulta cu fiul, dar nu știa exact când. Acum știa, uite, măi, mai ai? Cât mai ai, mă, băiatule? Păi, tată, mai trebuie să pun geamurile, ușile, mai lasă-mă un pic, uite, ajută-mă, mai am de rezolvat, mă grăbesc, dar nu mă pot grăbi. Și după cum mergeau pregătirile, după cum erau lucrurile, tata avea în mintea lui și el decidea, el hotăra, el avea cuvântul de decizie și cuvântul care hotăra ziua nunții. Da? Și abia apoi, în al treilea rând sau în al treilea stadiu urma chiar ziua nunții. Și tata anunța ziua și anunța ceasul și mirele plecasă și ea mireasă. Da? Și ieșau în întâmpinare și știți dumneavoastră. Asta este o altă discuție și o altă analogie. Că de fapt Iisus s-ar fi referit în contextul evreiesc, în contextul ebraic, în contextul culturii în care el trăia, vorbea despre faptul că mirele vine să-și ia mireasa, în acest context. Și atunci numai tata știe când e ziua aia. Și mirele știe sau știe semnele, uite, mai este un pic, e aproape și toate cele. Da. A treia teorie este mult mai interesantă. Mult mai interesantă și merită toată atenția și toată, pentru că a treia variantă este oarecum în contextul discursul lui apocaliptic din Matei 24, Matei 25, Marcu 13. Da? Și aceasta se numește teoria textului original. Teoria textului original. Ce vrea să spună? Să nu vă smintiți sau să nu vă speriați când spun expresii de felul ăsta, dar e vorba de faptul că în Scriptură, în limba greacă, a ști are trei sensuri. Când spui cuiva, trebuie să știi, știți, e nevoie să știi, cum de nu știi, sau nu trebuie să știi. De fapt, sensul acestui verb, care este eido, așa sună în greacă, nu vă bateți capul cu asta, că nu e important, dar e important că a ști înseamnă o măsură de a face cunoscut un lucru. Da? De a cunoaște un lucru, efectiv, da. A cunoaște. Știu sau nu știu? Am măsura asta de cunoaștere, de înțelegere, de pricepere și știu. Al doilea sens este sensul de a ști cu sensul de a proclama, de a vesti ceva care trebuia vestit, care trebuia proclamat, trebuia anunțat. Și apoi, al treilea, este sensul lui a revela, a descoperi. Adică trebuie făcut de cunoscut, cu alte cuvinte. Trebuie descoperit, trebuie revelat. Și încă din primele secole ale creștinismului, apostolii și părinții bisericii așa au înțeles versetul acesta. Nu că Fiul nu știe, ci că Fiul, de fapt, care este sensul? Că despre ziua aceea sau ceasul acela, nu că nu știe Fiul, ci că nu Fiul descoperă sau revelează, nimeni nu descoperă, nimeni nu revelează, nici îngerii nu revelează, nici Fiul nu revelează asta. Cu alte cuvinte, nu le-a zis, măi, în 2029, vineri la ora 7:30, în data de 19 mai, sau, mă înțelegeți? Deci, nu, ci Tatăl, doar Tatăl din cer, cu sensul de a descoperi, de a revela, de a face cunoscut, nu însemna că Sfânta Treime nu știe, că Duhul Sfânt nu știe, că Fiul lui Dumnezeu nu știe, ci faptul că îi este dat Tatălui să descopere și să facă această revelație. Acesta este sensul despre care se vorbește în principal. Și iată câteva exemple în sensul acesta. Genesa 22:12. Da? Avram merge cu Isaac pe muntele Moria și vrea să-l aducă jertfă, după cum îi spune Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, stop! Știu acum, atenție, știu acum, ăsta exact ăsta e sensul, că te tem de Dumnezeu și n-ai cruțat pe fiul tău pentru Dumnezeu și pentru ceea ce ți-a poruncit Dumnezeu. Da? Și zice, de exemplu, fericitul Augustin, unul din marii părinți ai bisericii, pe zice, ce știu acum. Deci până atunci Dumnezeu nu știa. Dumnezeu este omniștient. Dumnezeu știe tot. Dumnezeu nu are o știință și o cunoaștere în creștere. Mâine știe mai mult decât astăzi. Astăzi știe mai mult decât ieri. Săptămâna viitoare va ști mult mai mult. El tot crește în cunoaștere. Nu. El este atot cunoscător, atot știutor. Știe tot. Omniștient. El nu crește în cunoștință. Dar ce înseamnă? Înseamnă acum a fost revelat, acum a fost arătat, acum o lume întreagă va vedea, pentru că lucrul acesta s-a arătat. Este o priveliște pentru întreaga omenire. Cu sensul ăsta de știu acum, nu că până acum nu știam. Oare ce o să facă Avram? Dumnezeu își freca mâinile, se gândea, oare ce o să facă Avram? Să vedem ce face, nu știu, dar să vedem. Ridică pumnalul, îl duce spre Isaac, e gata să-l omoare, oare ce o să facă? Nu, nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu este tot știutor, dar acum s-a revelat. Ăsta e sensul, acum s-a revelat. Sau exemplul lui Israel, spus de Moise, Deuteronom 13:3. Spune Dumnezeul lui Israel, Moise vorbește poporului lui Israel, și zice, Dumnezeu va îngădui în mijlocul vostru proroci falși. Atenție, foarte interesant asta. Proroci falși. Și zice, să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau acelui visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe, atenție, ca să știe, dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Adică Dumnezeu nu știe ce să faceți voi? Dumnezeu știe de la întemeierea lumii, știe tot. Știe tot de la început până la sfârșit. Da? Despre ce e vorba, de fapt? Este vorba, da, ca să fie arătat, ca să fie revelat, ca să se poată vorbi despre asta. Deci e vorba de acea a ști, a revela, a descoperi. Nu că Fiul nu știa, nu că Duhul Sfânt nu știa, ci numai Tatăl știa. Nu. Tatăl hotărăște să descopere, să reveleze cu sensul de a fi arătat la lumea întreagă. Da? Se va ști în lumea întreagă dacă voi iubiți cu adevărat pe Dumnezeu. Va rămâne o mărturie pentru istorie, pentru posteritate, pentru toți cei care vin după voi. Nu că Dumnezeu nu știe și acum Dumnezeu trebuie să afle. Să gândește Dumnezeu, să vedem cum o fi, o fi, nu o fi. Iubesc, nu iubesc pe Domnul, ia să-i vedem, ia să-i vedem, ia să-i vedem. Nu. Sunt lucruri care trebuie revelate, care trebuie descoperite, care trebuie arătate a timpul lor, când le vine ceasul. Pavel vorbește în 2 Corinteni 2:2, n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Sensul acolo este sensul celălalt al lui a ști. Să proclam în mijlocul vostru. Eu n-am vrut să predic altceva, eu n-am vrut să aduc altă evanghelie sau să vin la voi cu învățături de la filozofia lumii acesteia, eu am venit să vi-l predic pe Iisus Hristos și răstignirea Lui și moartea Lui pe cruce. Pe asta am vrut să vi-l proclam. Acesta e sensul lui a ști. Să știți că ucenicii niciodată n-au avut despre Mântuitorul impresia că nu știe. Nu știe. Pentru ucenici, când au umblat cu Domnul Iisus, au înțeles de la bun început că El știe tot. Și nu s-au îndoit de faptul ăsta. Ioan 16:30. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ești Fiul lui Dumnezeu și că ai ieșit de la Dumnezeu. Ioan 21:17, Petru s-a întristat că Domnul Iisus îi zicea a treia oară, mă iubești. Știți cum i-a răspuns? Doamne, Tu toate le știi, Tu toate le știi. De fapt, ce spune Domnul Iisus Hristos în concluzie? Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor ceva de felul ăsta. Nu este misiunea mea să vă dau ora exactă. Nu este misiunea mea să vă dau ziua exactă, dar este misiunea mea să vă revelez, să vă descoper și să vă vorbesc despre toate semnele și să vă spun în orice generație, fiți gata, fiți treji, vegheați, trebuie să veghem neîncetat, trebuie să știm, să citim aceste semne ale vremurilor și trebuie să fim într-o așteptare continuă, într-o așteptare continuă a Mirelui. Da? Despre asta este vorba. Nu că Fiul nu știe, sau că Fiul nu este Dumnezeu de plin și nu știe, și lucrurile sunt ascunse de El. Nu. Scopul Lui n-a fost să zică, stați liniștiți, o să treacă 271 de generații, nu știu câte, și pe data de cutare, la ora cutare, atunci apar. Stați cu minți, stați liniștiți, don't worry, this is it. No. A zis, asta în Sfânta Treime este foarte clar cum va fi și ce va fi, de la început până la sfârșit. Dar nu este misiunea mea să vă dau această oră exactă, această zi exactă. În schimb, vă arăt despre durerile nașterii, vă arăt despre semnele smochinului, vă arăt despre vremea lui Noe, vă arăt despre noaptea, să vă păziți că vine hoțul și dacă nu vegheați, vă poate fura casa, și vă vorbesc mereu că trebuie să știți și că trebuie să știți. Și dacă nu știți, și dacă nu înțelegeți, și dacă nu vegheați, și dacă nu așteptați, și dacă nu sunteți în această alertă, atunci nu-i bine. Atunci e chiar foarte rău. Și cum se termină cartea Apocalipsei? Cum se termină? Se termină foarte frumos. Duhul și mireasa zic, vino, Doamne. Cine aude să zică, vino. Iată, eu vin curând. Așa spune Domnul, eu vin curând. Deci, despre această așteptare, despre această pasiune, despre această dorință, despre această pregătire a inimii, cum spunea Daniel, despre această deslegare de gunoaiele lumii acesteia, de nimicuri, de lucruri pământești și legarea de Hristos. Și vegheați, și vegheați, și vegheați, și fiți cu ochii deschiși. Și când veți vedea toate acestea, să știți că Fiul omului este chiar la uși. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm înaintea Domnului și haideți împreună cu Duhul Sfânt și împreună cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt, ca biserică, ca oameni al lui Dumnezeu, copiii născuți din nou, copiii duhovnicești, să spunem și noi, vino, vino, Doamne Iisuse, pregătește-ne, dă-ne puterea să veghem. Acum e pandemie, sunt vești de războaie, lumea este agitată, lumea este frământată, economia merge așa cum bine vedeți că merge, politic, America este într-un big turmoil, adică este ca într-un cazan care fierbe, asta înseamnă, da? Liberarii urlă pe străzi împotriva bisericii, împotriva lui Dumnezeu, împotriva creștinilor, au o anume agendă, lucruri din acestea au mai fost, lucruri din acestea vor mai fi. Rolul nostru, scopul nostru, chemarea noastră este să veghem, să-L așteptăm, să fim gata, să spunem mereu împreună cu Duhul Sfânt, vino, Doamne Iisuse. Trebuie să știm că El vine, exact cum a venit prima dată și a împlinit toate profețiile cu privire la El. Exact așa va veni și a doua oară. Că nu ne dă ziua, că nu ne dă ora, că nu trebuie să scriem cărți despre zi și despre oră, e adevărat. Dar la urma urmei nici nu mai contează. Pentru că noi îl așteptăm mai mult decât așteaptă străjerul dimineața. Mai mult decât așteaptă logodnica pe mire. Noi așteptăm, Iisuse, din cer, a Ta venire. Ne rugăm cu toți împreună.